Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás všichni vítám pochopitelně u toho dnešního pořadu komentovaného čtení, který je zase po nějaké době naživo, takže je podovolené, všechno hezké, radostné a lenivé, de facto skončilo. No a nás čeká jenom jedno. Nás čeká opět zase jenom práce, no a také se dovzdělávat nějakým způsobem, protože víte, jak to je. Kdo nic neví, ten se nic neskazí, ale nevědomost si přináší obrovské množství přehmatů a hloupostí, anebo nezájmu či pasivity. No a to je o tom, čím trpí bohužel ta dnešní společnost, že lidé jsou extrémně pasivní, nic nedělají, ale o tom také si budeme moc možná povídat někdy s Išou naživo, proč to nějakým způsobem vypadá na vyšší zemi, tak jak to vypadá. No, kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví svůj svátek, pozor, Libuše a Amálie. Takže dneska slaví Libušky a Amálky. Je to, řeknu, jsou to jména asi často užívaná, řekl bych, protože Libuši je jméno 53 586 lidí, jedná se o 28. nejčastěji používané jméno. A Amálie 573 nositelek, 311. příčka. Takže je to pořádná porce dnešních oslavenkyň, takže Libuškám i Amálkám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování. Nezapomeňte se promořovat, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Libušku nebo Amálku, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte co? No radost, a radost přináší co? No přeci zdraví. No a tím naštveme, extrémním způsobem hrozně naštveme systém, protože systém nemá rád zdravé lidi, na kom by vydělával, že? No, tak. To je tedy přání k svátku. Mám tady nějaké e-maily, které bych zařadil do kategorie a úhrnem bych je nazval, že jsem až příliš velký konspirátor s ohledem na záležitosti, které se týkají jaksi využívání nebo zprostředkování zprostředkování toho, že vysocí papaláši nacističtí unikli trestu, že jim bylo umožněno a zajištěno existování a fungování na vysokých postech, ať už v Evropské unii, či tenkrát ještě v ES, nebo v NATO, nebo v OSN, nebo v jiných takových těch globalistických organizacích, ze kterých pochopitelně mohli dále řídit operaci ve smyslu obsazování důležitých postů v důležitých organizacích stejně ideologicky zaměřenými a orientovanými lidmi, čili nácky a fašouny, až to zahustí a až to budou mít pevně v rukách a až docílí i toho, že vlády jednotlivých zemí, o které jim běží, budou také do značné míry pod jejich kontrolou tímto způsobem, tak zahájí frontální útok na dokončení akce T4, čili toho projektu, programu, chcete-li, jaksi zbavení se slovanských národů a toho pro ten prostor, který po vyčištění jim bude k dispozici, tak si obsadí buď nad lidmi, anebo nějakým jiným etnikem, které jim bude sloužit. Protože jak víme, tak Slované jim sloužit zrovna nechcou. Tak se vrátím k tomu, do jaké míry jsem nebo nejsem až příliš velký, řeknu, spekulant nebo konspirační teoretik. Zatím musím říci, že i všechno, co bylo na začátku okolo covidu tvrdě konspirativní, jak mi tady někteří psali tenkrát, a že jsem jaksi znevažoval tak zásadní věc, která údajně zabila tolik lidí, tak po čase vyšlo najevo, že jsem měl úplně ve všem pravdu. Tak si dovolím i nadále být zastáncem svých názorů a pravd. A je mi líto, že tolik, v podstatě takřka všechny mé konspirace jsou pravda. A vždycky to potvrdí čas. Já říkám, že čas je nejlepší soudce. A ono to tak bohužel vždycky je. To zásadní, co bych řekl, je, že současný vývoj a to, co se děje, není záležitost neonacismu, není záležitost neofašismu. Je to záležitost nacistů a fašistů, kterým nikdy nebylo zakrouceno krkem, byť si celý svět myslel, že se to po 45. opravdu povedlo, tak jediné, co se povedlo, porazit je na frontě, vyhnat je z těch zemí, které násilně obsadili, zabavili, zabrali, vyhnat je, zatlačit je do vlastního území, ty, kteří to přežili, a bohužel už se nepodařilo cokoliv dalšího. Řeknu, že ano, bylo pár nácků opravdu popraveno. Ovšem, já, jak jsem sledoval vývoj vůbec těch záležitostí v Norimberku, tak tam je vidět velká progrese a ústup z těch trestů smrti okamžitě vykonaných do sféry jiných trestů, ať to byla doživotí nebo nějaké tresty v nějakých letech. A to všechno potom najednou, když se na to podíváte, tak posleze drtivá většina těchto trestů končí osvobozením, končí rehabilitací těch lidí, ať už soudní, anebo potom společenskou. Z toho jednoznačně vyplývá, jaký zájem byl ve skutečnosti a o co tam přesně úplně šlo. Mělo to opticky vypadat, že se svět s nacismem vypořádal. Všem ten opak je pravdou a skutečností. Čerpám, jmenuje se to historii, děkuji Lídě, že mi jich pár poskytla, Historii vydává to Historie Reví se to jmenuje, abych byl úplně přesný. Musím se ptát, kdo to vydává. Tady to máme někde nějakou... Někde by to mělo být napsáno. Ředitelka a tak dál, šéfredaktorka vydává RF Hobby, SRO Bohdalecká v Praze. A nevím, kdo to vlastní tedy. Vydavatelství RF Hobby, SRO vydává tyto tituly. 21. století, Epocha, Historie Reví, Enigma, Svět na dlani, Šikulka, Moje šťastná hvězda, Můj časopis na kafičko, Můj kousek štěstí, no strašně moc, Obrazová historie reví, Paní domů, 21. století, Extra, Top Class, Zbraně a náboje, Obrazová historie reví. No, ani jsem to všechno nepřečet, to není důležité. Z toho, co se tady píše, a to je takové to oficiální popisování těch věcí, jo, jako, to ne, že by tady psali něco konspiračního, ale jak, to je vlastně o tom, jak se to tomu světu prezentovalo a prezentuje. Tak, aby všichni tedy byli spokojeni. Aby si všichni mysleli, že jakoby ten nacismus teďko, pokud vůbec by mohl vzniknout, tak je to něco nového, co s tím starým nemá nic společného. Ne, ne, ne. Je to jenom pokračující jejich intenzivní práce v čase, jim bylo umožněno otevřeně, bez skrupulí, hlásat ty samé ideologie. Vemte si, že jsem tady měl ten stream, kde děti na Ukrajině ve škole hajlují a křičí u toho Sieg Heil. Pravděpodobně ty děti, asi třetí třída, možná ty děti vůbec neví, jako, co to znamená. Pravděpodobně nikdo neřekl, že Sieg Heil znamenalo takový ten pozdrav, jako to vzdání holdu Führerovi, někomu, kdo vraždil i jejich příslušníky rodin, jejich předky. Nikdo jim to asi neřekl, třeba pan učitel řekl, děti, a teď uděláme takovou rozcvičku, budeme takhle zvedat tu ručičku k tomu sluníčku, takhle nahoru, a aby se vám to líp zvedalo, tak aby jsme to měli rytmický, tak budeme říkat takový ten slunci pozdrav, Sieg Heil, Sieg Heil. Pak přijde období, kdy začnou těm dětem říkat, no, ono to Sieg Heil, to je vlastně tak. My máme národního hrdinu, pana Banderu. Možná jste o něm slyšeli. To je národní hrdina Štefan Bandera. On bojoval proti všemu zlu, které tady na Ukrajině bylo. Ať to byli komunisté, nacisté. To je osvoboditel, náš osvoboditel. A tento pozdrav je určen jemu. Děti, pojďte, znova si to zkusíme. No, to je jaksi prostě starší děti. Výuka pokračuje v dalších ročnících, to pochopitelně bude. No ale pan Bandera měl hrdiny, se kterými to všechno prováděl. A my tady máme takový braný kroužek. Jsou to lidé, kteří chtějí být taky takovými hrdiny, jako byl pan Bandera a jeho kamarádi, tak pojďme děti, budeme se učit, jak oni se stali hrdiny. No a už to jede. Takže takhle nějak se to asi v těch školách tam aplikuje, logické je, že nikdo neřekne těm dětem, tak teď vám tady ukážu sprostý fašisticko-nacistický pozdrav, díky kterému tady bylo vyvražděno desítky milionů lidí, včetně vašich nějakých předků. Byly to hnusní náckové, ale my si tady vycvičíme děti, jak se ty náckové mezi sebou zdravili. Asi to takhle do těch dětí neperou, že? Tak, co se tady píše? Na tomhletom článku vám chci ukázat, jaké povídačky a zkazky byly předkládány lidem jako vypořádávání se s nacistickými pohlaváry. Je to fakt úsměvné, jako jo. Ale to jsou oficiální, prosím, dokumenty, jo. Nebo je to z oficiálních zdrojů. K Kuriózní dopadení nacistů. Prozradil velitele Osvětimi snubní prsten. Rudolf Höss čeká na vhodný okamžik, až bude moci s rodinou prchnout do Jižní Ameriky. Britští vojáci, všimně si, ne sovětští, ale britští vojáci jsou ale rychlejší. Hessovu manželku donutí vyzradit jim jeho skrýš a pak jdou na jistotu. Bývalý šéf Osvětimi je přesto zkusí zmást a zapírá se. A co je tohle, ukáže jeden z vojáků na snubní prsten na Hessově ruce. Rudolf a Hedviga stojí Verito na jeho vnitřní straně. Je to on! To je záhlaví, ano? Tak. Teďko jdeme do toho článku. Musím zmizet. Tato věta proletí hlavami snad všech prominentních nacistů s koncem druhé světové války. Vědí, že je za jejich podíl na válečných zvěrstvech čeká buď to kulka, šibenice nebo ruský gulag. Proto jakmile začnou Německo z obou stran obsazovat vojska spojenců, pokusí se zachránit si život ukrytím či rovnou útěkem. Mnoha se skutečně podaří před vlakem spravedlnosti uskočit, ty méně šťastné po právu smete. Kolikrát přitom stačilo velmi málo, aby dožili spokojeným životem, který statisícům jiných odepřeli. Jak probíhala nejkurioznější odhalení a dopadení nacistických pohlavárů? To kuriozní vlastně spočívá v tom, jak snadno obelhali celý svět. Jo. Podotýkám, ve všech případech byli zatčeni západními spojeneckými vojáky, nikoli Sověty. Odhalila ho milenka, nacista, Ernst Kaltenbrunner. Já jsem tady už o tomhletom případu mluvil. Postavení v říši. Velitel hlavního říšského bezpečnostního úřadu RSHA v letech 42 až 45, pochopitelně po smrti Heydricha. Datum zatčení 12. května 45, rok smrti 46. Po smrti Reinharda Heydricha ve 42. roce převezme velení hlavního říšského bezpečnostního úřadu a pod palcem tak má kromě bezpečnostní služby i gestapo a kriminální policii. Ernst Kaltenbrunner žil 1903 až 46, má na rukou krev tolika lidí jako málo kdo. Krátce před pádem Berlína se proto rozhodne ztratit v rakouských Alpách. Doufal, že přežije. V okolí, ještě tady taková poznámka, jo. Šéf nejvlivnější, nejagresivnější tajné služby si neumí poradit s takovou snadnou záležitostí, jako na konci války zdrhnout. To se nemusíte smát, jako jo. Doufal, že přežije. V okolí Bad Aussee pečlivě ukryl naloupené zlato, valuty, šperky a se svou osobní stráží se uchýlil do horské chaty ve Wildschute, píše historik Vladimír Nálevka. Na začátku května je ale v nedaleké nemocnici objeven šéf vídeňského gestapa Franz J. Huber, který Kaltenbrunnerův úkryt vyzradí. Američanům se pak ve spolupráci s místními informátory podaří vyhledat přesné místo. Zátah muže v pumpkách. Přesto je však třeba si ještě ověřit, zda v chatě skutečně Němci jsou, či nikoli. Jeden z amerických vojáků se proto navlékne do takzvaných padaček, tradičních kalhot s kšandami a v přestrojení za rakouského horala se vydá chatrč obhlédnout. Když zjistil, že se tam skutečně ukrývají Němci, chatu obklíčili ozbrojení vojáci. Kaltenbrunner a tři další SS-mani nejdříve chtěli bojovat, ale když si uvědomili bezvýchodnost situace, raději se vzdali, uvádí britský historik Lucas Saul. I Kaltenbrunner se ještě pokusí vytřískat ze štěstěny poslední laskavost. Ještě než vyjde z chaty s rukama nad hlavou, čapne lékárničku a jejím vlastnictvím se pokusí vojáky přesvědčit, že je lékař. Kvůli lásce na smrt. Američané zadržené Němce svedou z hor a drží je v zajetí, dokud si je neprověří. Zde si ale Kaltenbrunnera K jeho smůle najde jeho milenka, sama si ho našla v tom zajetí, Gisela M. von Westarpová. Než ta dožila do roku 1983, to znamená, že nebyla, byla jeho milenkou, ale nebyla vůbec souzená, jo. Než jí stačí naznačit, aby na sobě nedala nic znát, mladá žena nadšeně vyjekne jeho jméno a vrhne se mu přede všemi kolem krku. Tím mu paradoxně spečetí osud. Kaltenbrunnerovi do té doby pomáhalo, že se výrazněji prosadil až v posledních dvou letech války a spojenci proto o něm neměli téměř žádné informace. Nyní je ale všechno jinak. Na podzim 45 je převezen do Norimberku a zde za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti odsouzen k smrti. Necítím se vinen, jenom jsem plnil své povinnosti, napíše ve svém vyjádření k rozsudku. Normálně nasadili bílýho koně, zinscenovali, jak je vyzrazen, milence zaplatili, pokud to vůbec byla ona, sehráli divadlo a tím ho usvědčili. Nepřijde vám to trochu, ale opravdu jako příběh pro takové ty čtivce různých zamotaných románů, románopisec. Uvidíte, že nikdy se nikdo z těchto lidí nebránil, nikdy nestřílel. Nikdy se nesnažili někam prostřílet. On jako šéf vlivné, nejsilnější, v podstatě tenkrát nejlépe zorganizované a nejlépe informované RSHA, jo, on se začal ukrývat někde debilně prostě v Alpách. Ano, oni ho popravili, tomu pravýmu dali identitu jinou a v klidu si dožil asi se svou milenkou tam někde v klidu. No v klidu pracoval. Pracoval na tom, co dneska žijeme. Zkouší pásku přes oko. Heinrich Himmler, vůdce SS, zatčen 22. května 1945, rok smrti 45. Píše se 22. květen 1945 a na cestě mezi Brémami a Hamburkem klopítá trojice mužů v dlouhých zelených kabátech. Dva vpředu sem, tam, ohlednou za sebe, aby se ujistili, že třetí osoba je stále s nimi. Tou není nikdo menší než říšský vůdce SS Heinrich Himmler. V té době mu bylo 45. V přestrojení oholil si knír a nasadil pásku přes oko. Doufají, že je nezmerčí britské hlídky, kterými se to v okolí jenom hemží. Že si Himmler nebyl debil, jako jo. A budou se tam producírovat, aby si jich opravdu nevšimli. Takové štěstí ale nemají. Stop, zaslechnou muže s anglickým přízvukem a než se nadějí, už je vedou na kontrolní stanoviště. Když je britský úředník vyzve k předložení dokladů totožnosti, každý německý voják obdržel po konci války dokument, kde byly vypsány jeho osobní informace, včetně jména a hodnosti. Zadržení mu je obratem ukážou. Vymstí se mu ješitnost. Seržant Heinrich Heisinger stojí na sfalšovaném dokumentu muže s páskou přes oko. Ani když utíkal o život, nedokázal si Himmler přidělit nižší hodnost než seržant. Co ale nevěděl, bylo to, že spojenci automaticky zatýkali všechny osoby se šarží seržantu a vyšší. A nebo naopak to moc dobře věděl. Píše irsko-izraelský autor a také prezident židovského státu Chaim Herzog. Himmler je na místě zadržen, ačkoliv jeho skutečná identita je Britům dosud neznámá. Pustit ho ale jen tak nehodlají. Zvlášť poté, co u něj naleznou peníze, orazítkované ve městě Flensburg, kde se, jak známo, nacházela enkláva poslední nacistické vlády. Himmler stráví v zajetí 2 dny. Pak se ale nechá uvést k veliteli tábora, srazí paty a dobrovolně se mu představí svým skutečným jménem. Nejspíš si domyslel, že jeho falešná identita bude stejně brzy prozrazena. Tak doufal, že si tím vytvoří lepší pozici k vyjednávání, uvádí současný britský novinář Gordon Carrera. Jednu kapsli s jedem mu vzali. Britský kapitán nevěří svým očím. Přineste tušku a papír, rozkáže svým pobočníkům a vyzve Himmlera, aby napsal své jméno. Podpis pak porovnávají s tím, který se nachází v jednom z původních říšských dokumentů. Shodují se. Himmlera znovu prošacují, přičemž mu odeberou kyanidovou ampuli, ukrytou v oblečení. Během následujícího výslechu jej konfrontují se štosy dokumentů a fotografií, dokazujících hrůzy koncentračních táborů. Nic o nich nevím, to dělali jiní, vykrucuje se. Když je pak odvezen do Lindenbergu ke zdravotní prohlídce a lékař mu začne prohledávat ústní dutinu, Himmler přivědomí, že jistě nalezne další kyanidovou ampuli ukrytou mezi zuby a on tak již nebude mít šanci ji použít, nejspíš spanikaří a ampuli rozkousne. Navzdory snaze lékařů umírá na místě. Nebo ho tam prostě usmrtili, toho, kdo tam byl odvezen, jakože a tak dál. Vydává se za zahradníka. Nacista Rudolf Hess, postavení v říši, velitel koncentračního tábora Osvětim v letech 40 až 43. Datum zatčení 11. března 46, rok smrti 47. Kde je váš manžel? Kde je váš otec? Domáhají se britští vojáci prozrazení ukrytu Rudolfa Hesse, někdejšího velitele koncentračního tábora Osvětim Březinka, poté, co objeví jeho manželku Hedvigu s 5 dětmi ve starém cukrovaru. Dostane se jim však jen pokrčení ramen. Podle pozdější výpovědi jedné z dcer, proto Britové vezmou nejstaršího chlapce Klause a v přilehlém pokoji ho sklučou. Matka ho slyšela křičet bolestí z vedlejší místnosti. Jako kterákoliv jiná matka chtěla ochránit svého syna a tak jim řekla, kde se můj otec ukrýval. Popisuje Hessova dcera napjatou situaci. Zátah na jednoho z nejhledanějších válečných zločinců. Britové provedou v noci 11. března 1946 na farmě v německé obci Gottrupel, jen pár kilometrů od dánských hranic. Useknou mu prst? Vojáci nemají se začíním Hesse příliš práce. Dokonce ho objeví zrovna, když si dává 20. Ani v malátném stavu po probuzení, ale nacistický zločinec nestrácí ducha přítomnost. Jaký Hess? Já jsem Franz. Franz Klang. Jsem jen prachobyčejný zahradník. Snaží se vymyšlenou identitou vymanit z britského područí. Spojeneční vojáci se ale nedají jen tak lehce zmást. Jeden z nich si totiž povšimne snubního prstenu, který má podezřelý na prstu. Ten už je tam tak natěsno, že nejde sundat. Vykrucuje se zadržený. Buď toho sundáte, nebo vám ten prst uříznu. Nedá se ale odbít voják. Hess ví, že je v koncích a prsten si sejme. Vyrytá jména jeho a manželky ho prozradí. Vojáci mu pak hned uštědří několik ran, dokud je jejich velitel nezastaví. Přizná se ke všemu. O měsíc později Rudolf Hess učiní v Norimberku místopřísežné prohlášení. Ledově klidným hlasem do detailů popíše, jak v táboře vyvražďování Židů probíhalo. Zabíjení v komorách trvalo od 3 do 15 minut. Viděli jsme, že jsou ti lidé mrtví podle toho, že přestali křičet. Většinou jsme čekali tak půl hodiny, než jsme otevřeli dveře a těla vynosili. Zvláštní komanda jim pak sebrala prsteny a vytrhala zlato ze zubů. Hess je následně vydán polské justici a odsouzen za válečné zločiny k trestu smrti oběšením. Popraven je symbolicky v areálu koncentračního tábora Osvětim na dohled od domu, kde s rodinou během své nacistické kariéry žil. Zase několik poznámek. Jo. Víte, že jsou způsoby, jak přimět kohokoliv, aby řekl cokoliv, to za prvé. Za druhé, jsou tady nepřesnosti. Z té jeho výpovědi, z toho doznání, viděli jsme, že jsou ti lidé mrtví podle toho, že přestali křičet. Ano, to byla pravda. Většinou jsme čekali tak půl hodiny, než jsme otevřeli dveře. To není pravda. Nečekalo se půl hodiny. A těla vynosili. On žádná těla nenosil. To nosili vězni. A prsteny jim odebrali ještě předtím, než šli do té plynové komory. Aspoň tolik, co jsme si četli v těch různých knížkách. Takže zase zkazka o tom, jak brášku byli a maminka to teda vyzradila. Tyhle ty lidi takhle nefungují. Jako, vemte si, že Goebbelsová otrávila 6 dětí, prostě, aby nežili v tom světě. Že? Takže svých svém manželky těchto zrůd byly taky zrůdy. Čili nedělíme si iluze, jako, že to byla srdcelivná scénka. Navíc, kdo ví, jestli vůbec byla pravda, jo? Takováhle scéna takto popsaná. Ale zase všimněte si. Žádné střílení. Prostě naprosto poklidná akce. Naprosto poklidná akce. Při zatýkání. Doletí si pro něj Mossad. Nacista Adolf Eichmann. Postavení v říši strůjce holokaustu. Datum zatčení 11. května 1960, rok smrti 62. Pod falešnou identitou žije ještě 5 let po válce v Německu, dokud za pomoci rakouského katolického kněze Aloise Hudala, zemřel v roce 63, neobdrží dokumenty k vycestování do Argentiny, vysněného ráje snad všech německých válečných zločinců. Adolf Eichmann zemřel v roce 62. Jeden z hlavních strůjců holokaustu dorazí do Jižní Ameriky v červenci 1950. Nedlouho poté pošle i pro svou rodinu, postaví si dům, vypracuje se na vyšší pozici v místní pobočce automobilky Mercedes-Benz a ve volných chvílích pracuje na své biografii. Eichmannův život je zde zkrátka bez mráčku, tedy až do doby, než jej vypátrá slavný lovec nacistů Simon Wiesenthal. Eichmanna nechá ho sledovat soukromí detektivy, vyfotit a snímky poskytne izraelské zpravodajské službě Mossad. Riskantní únos. Vzhledem k tomu, že Eichmann žije v Argentině pod ochranou rukou režimu Juana Perona, šance na jeho vydání jsou reálně nulové. Izraelci se proto rozhodnou k riskantnímu kroku. Nacistického zločince tajně unesou. Operaci naplánují na květen 1960, přičemž se odehrává zcela bez vědomí argentinských úřadů. Agenti zásahové jednotky Mossadu tak nejenom, že nemají podporu místních bezpečnostních složek, ale pokud by se cokoliv zvrtlo, patrně by sami stanuli před soudem. Na Eichmanna si počíhají na zastávce autobusu, na kterou každý den přijíždí z práce. Po krátké potyčce ho zbalí, hodí do auta a odvezou do bytu na druhé straně města. Teď už zbývá ho jen nepozorovaně dopravit na druhý konec světa. Spokojený vrah. Izrael do Jižní Ameriky posílá vládní speciál, přičemž jako záminka poslouží účast delegace na 150. výročí založení samostatné Argentiny. Když se za pár dní letadlo odlepuje od ramveje, na jeho palubě je i Eichmann. Agenti ho převlekli za člena posádky a nadopovali sedativy. Vše se vydaří a ačkoliv Argentinci zuří a vznáší protesty proti narušení své suverenity, Eichmann už není v jejich moci. Soudní proces s ním začíná v dubnu 61 za přísných bezpečnostních opatření a velké mediální pozornosti. Na přetřes vyjde i Eichmannův výrok, že půjde do hrobu spokojený a šťastný, jelikož vědomí, že má na svědomí 5 milionů lidských životů, ho naplňuje mimořádnou spokojeností. 1. června 1962 je Eichmann oběšen, jeho tělo spáleno a popel rozprášen do Středozemního moře. Jeho tělo je spáleno a popel rozprášen. Dobrá indicie, ne? Já bych jenom řekl jednu takovou věc. Všechno toto má společné jmenovatele. Prokázaná identita velmi zvláštním způsobem, jakoby prstenem, milenkou a podobně. Všichni byli pochopitelně popraveni, jejich těla spálena, to proto, aby už se nedala nikdy identifikovat. A jsem si zkusil vyhledat, jestli byl někdy při procesech v Norimberku, což třeba tady konkrétně v těchto kuriozních případech, jo, minimálně bych nějak nařídil, jestli byl někdy použitý detektor lži, který se poprvé v Americe v soudní praxi nebo v justiční praxi použil v roce 1936, to znamená minimálně měl 9 nebo 10 let praxi. To poprvé. Nenašel jsem jediný případ, kdy byl detektor lži použit pro zjištění identity dotyčných osob. Potom jsem se pídil po tom, jestli někdy byl použit takový nástroj jako daktyloskopie. To je velmi stará věc. Prostě otisky prstů. Prostě otisky prstů. Byl ten Himmler, který nejenom, že se uměl podepsat, že aniž by to zkoumal nějaký profesionista, prostě se na to kouk voják a řekl, jo, podepisuje se stejně. Kolik z nás umělo podepsat své rodiče, že? Ani paní učitelka to nepoznala. Dokonce někteří byli takoví, že ani jejich rodiče to nepoznali. To byly opravdu už potom případy. Ale jenom chci říct, že usvědčit někoho na základě jeho podpisu, aniž by ten podpis zkoumal na to určený odborník, který to umí, jako, to je hodně, hodně zvláštní. Nikdy nebyl použit princip pro upřesnění nebo potvrzení identity daného člověka otisky prstů. To už ale hodně napovídá, ne? Proč detektor lži? Protože většina těch soudců byla Američanů. A všechny ty kuriózní v podstatě, až na toho Eichmanna, soudili Američani. Tomu Eichmannovi bych věřil skoro, i když, velkým otazníkem, i když. Prvíme, jak Mossad a SS a tak dále. Jenom pomocníci z řad církve tady ještě. Velitel koncentračního tábora Treblinka Franz Stangl, sadistický lékař Josef Mengele či jeden z hlavních strůjců masakru civilistů v adriatických jeskyních u Říma Erich Priebke, těm a mnoha dalším německým válečným zločincům se po válce podařilo uprchnout do Jižní Ameriky. Jak to bylo možné? Dlouho se mělo za to, že jejich emigrace byly produktem tajné nacistické organizace Odessa. Serióznější historikové však mluví o tom, že útěky byly méně centralizované a na svědomí je mělo větší množství spolupracovníků. Kromě argentinských úřadů mezi ty nejpřičinlivější patřili různí katoličtí duchovní. Vedle rakouského biskupa Aloise Hudala bývá často zmiňován i chorvatský kněz Krunoslav Draganovič. No, pomocníci z řad církve. No tak církev pochopitelně, víme ten tu zkazku, ne? 12, cirka 10 předává celou Anglii do majetkově do rukou Vatikánu tehdejší král. No a Vatikán, pochopitelně Vatikánu patří Anglie, která také vlastní Ameriku. No a máme to. No a máme to pohromadě. Takže, když se nad tím vším zamyslíte, tak ono k té konspiraci je ale opravdu, opravdu velmi, ale velmi blízko.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, Človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj. Musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráča pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútostný búrka. Šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemňa mená dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel. Šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vzdať tento boj. Musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútostných búrkach. Sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba.
My si čteme knížku Československo 1968, ta knížka je od přímého účastníka, ale z té druhé strany, takže máme tady mrak zajímavých svědectví o zajímavých situacích. A ten pan Galuška, no Galuško, tady je jako mladý, 19-letý v brýličkách, vyfocený. Tak, pojďme tedy k té knížce, protože ta nám potvrzuje obrovské množství toho, co nám bylo zatajeno. A jenom zase Petr Václav tady o tom mluví, protože i řada lidí z alternativy ten 68. vidí tak, jak ho představovala to pravé křídlo v té komunistické straně. A zůstalo to tak, bohužel. Když se vrátil, velmi pozorně se na mě zahleděl, otevřel můj vojenský lístek a z nějakého důvodu jej několikrát prolistoval. Poslechni, není tvůj táta náhodou Andrej Michajlovič? Nesloužil on v Taškentu? Odpověděl jsem, že ano. Šarajev se rozesmál, třepnul mě po hlavě a řekl, to je ale náhoda. Vždyť jsme s tvým tátou kdysi společně sloužili a teď budu sloužit i s tebou. Potom se ukázalo, že když byl můj otec zástupcem náčelníka velení rozvědky turkestánského vojenského okruhu pro letectvo, byl Šarajev zástupcem pro operativní rozvědku. Naše oddělení zabíralo 5 kanceláří v prvním podlaží štábní budovy. 3 z nich byly propojené mezi sebou dveřmi. Ve 2 oddělených kancelářích seděly 2 písařky a 2 důstojníci šifranti, ke kterým měl výhradní právo chodit jen splnomocněnec vlády Sovětského svazu pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu, nebo jeho nepřítomnosti plukovník Šarajev. Kancelář splnomocněnce vlády pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu se nacházela na 2. podlaží. Byl jsem představen každému pracovníkovi oddělení, kromě šifrantů, kteří stále seděli ve své kanceláři se speciální technikou. Nutno podotknout, že oddělení bylo založeno teprve nedávno a teprve uběhla ustanovovací doba. Do jeho kompetence spadalo řešení celého komplexu úkolů spojených s bojovou přípravou a zabezpečením života vojenského kontingentu střední skupiny vojsk Upevněním vztahu s obyvateli Československa a ozbrojenými silami Československa oddělení byla podřízena dvě zastoupení sovětského velení v Praze a v Bratislavě a také vojenská velitelství ve všech krajských a okresních městech země. Proto bylo nutno učit stálý stav zastoupení a určit stálý stav zastoupení a velitelství, který se skládal z důstojníků, dále sloužících a vojáků, obyčejných pravidelných vojenských útvarů, základům vojenské diplomatické služby. Objasňovat mu dost složité služební povinnosti, metody řešení vznikajících problémů, pomáhat jim plánovat jejich práci, provádět kontrolu činnosti těchto mimořádně specifických vojenských jednotek a pravidelně jim poskytovat pomoc. Aby činnost v této oblasti byla co nejefektivnější, musel jsem se seznámit s ohromným množstvím zkušeností z práce vojenských velitelství v Německu v letech 45 až 46. Kvůli tomu jsem musel položit obrovské množství otázek podolskému vojenskému archivu, přečíst veliké množství hlášení vojenských velitelů různých zpráv a výsledných shrnujících dokumentů všemožných komisí, které z různých stran zkoumaly činnost sovětských vojenských velitelství v poválečném Německu. Důležitou oblastí fungování oddělení byla práce v oblasti plánování společných cvičení Československé lidové armády a střední skupiny vojsk. Zde je nutno mít na paměti, že v Československu v té době existoval na první pohled dost divný pohled na roli skutečných ozbrojených sil. Vedení státu mělo za to, že nepotřebuje mít silnou armádu. Kolem je přeci Sovětský svaz, který, když se něco semele, svými mocnými ozbrojenými silami určitě, jako štítem, zakryje maličké Československo. Pak tedy není vůbec nutné vyzbrojovat se moderními zbraněmi, utrácet velké prostředky na vybudování a udržování ve stále bojové pohotovosti, nezbytné vojenské infrastruktury, opevněných velitelských stanovišť, spojovacích uzlů, poligonů, tankodromů a tak dále. Organizace drahých vojenských cvičení, bojových střeleb a tak dále. Podle představ vedení Československa byla armáda potřeba pouze jako atribut státnosti, stejně jako vlajka nebo státní hymna. Ať je tedy nějaká ta armáda, která jednou za čas vyrazí na přehlídku. No, a když k moci v zemi přišli politici, pro které byly světlem na konci tunelu všelidské hodnoty, začali prohlašovat, že Československo vlastně žádné nepřátelé nemá a národy Československa jsou historicky měkké a mimořádně mírumilovné. Z toho důvodu tedy, že skutečné ozbrojené síly nepotřebují. Je třeba je rozpustit a ustanovit pouze rotu čestné stráže, která bude důstojně vítat hlavy států při jejich návštěvách. Samozřejmě, že byli i politici a vojáci v zemi, kteří vystupovali proti takové příživnické pozici vedení státu. Ti byli ovšem prostě jednoduše odejiti ze všech významnějších pozic. Jedním z nich byl i bývalý náčelník Československého generálního štábu, hrdina druhé světové války, bývalý velitel tankového pluku v prvním armádním československém sboru, založeném v Sovětském svazu a bojující po boku jednotek Rudé armády, generál poručík Otakar Rytíř. To byl skutečný voják, rytíř charakterem i přesvědčením. Na frontě prošel nelehkou cestu od velitele tankové čety v hodnosti podporučíka až po generála, při níž prošel mnoha boji, byl těžce raněn i hořel v tanku. Tedy tohoto ze služby uvolněného generála, který rozhodně nebyl oblíbencem předešlého vedení země, se podařilo ustanovit na funkci splnomocněnce vlády Československa ve věcech dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Ten byl naším protějškem při všech rozhovorech při řešení různých operačních otázek, které neustále vznikaly v jednotkách a svazcích střední skupiny vojsk. Generál Rytíř jako profesionální voják přesně chápal význam Československa a jeho ozbrojených sil ve společném systému Varšavské smlouvy. V případě vzniku mimořádných událostí, tedy války, bylo území Československa před polím, na kterém měla vojska, v daném případě Československa a střední skupiny vojsk, soustředěným odporem zdržet první, nejsilnější nápor sil protivníka a dát tím možnost hlavní úderné síle ozbrojeným silám Sovětského svazu provést mobilizaci, seskupit se a provést drtivý odvetný úder proti agresorovi. Kvůli tomu bylo třeba přezbrojit československou armádu na novou bojovou techniku, provádět společné manévry s vojsky CSV, asi Varšavské smlouvy, uskutečňovat akce ve vzájemné součinnosti štábu, součástí a svazů, provádět společné bojové střelby, rozpracovat varianty rozvinutí vojsk, připravit ženýní plán budoucí scény bojových akcí, organizovat společnou bojovou součinnost československých vojenských vzdušných sil a protiletecké obrany se silami Varšavské smlouvy. Objemem i důležitostí to byla ohromná práce. U generála Rytíře jsme ovšem vždy našli plné porozumění ve strategicky důležitých problémech a skálopevné přání udělat československou armádu důstojným partnerem ozbrojených sil Sovětského svazu a nejen balastem a příživníkem. Zvláště proto generála nijak zvlášť nemilovala liberální partička v osobách mnohých žurnalistů i politiků pražského jara, která se všemi silami pokoušela očernit a zesměšnit jeho práci. Já osobně musím konstatovat, že všechna setkání s generálem ve mně zanechala jen velmi dobré vzpomínky. Bylo velmi zajímavé a příjemné s ním pracovat, protože to byl v tom nejlepším smyslu vojenský inteligent, který uměl přesně a bez emocí formulovat své myšlenky a názory a argumentačně hájit vlastní pozici při těch nejsložitějších rozhovorech. Generál Rytíř uměl naslouchat a hlavně slyšet partnera. Pokud byly argumenty protivníka při rozhovorech neprůstřelné, nepokládal za ostudu změnit názor a souhlasit s protivníkovým názorem. To byla skutečně velmi zřídka viděná vlastnost u lidí na této úrovni. Jsem přesvědčen, že to byl důsledek nejen jeho dobrým vzděláním, ale i tím, že prošel drsnou školou války a navzdory tomu se z něj nestal cynik a zatvrdlý člověk. Naopak se v něm rozvinula schopnost filozofického přijímání skutečnosti a naučila komplexně posuzovat situaci a okamžitě přijímat potřebná řešení. Zajímavou oblastí v činnosti našeho oddělení byla spolupráce s různými československými společenskými organizacemi. V Československu existovalo úsloví, co Čech to předseda. Osobně jsem se přesvědčil, že absolutně pravdivé. V zemi existovalo ohromné množství různých společenských organizací. Počínaje mládeží, Socialistický svaz mládeže, studentské spolky, svazy absolventů nejrůznějších vyšších a středních učilišť a tak dál. A konče všelijakými kluby milovníků koček, exotických ras nebo kaktusů. Všechny tyto organizace měly přesnou organizační strukturu, obdobnou jako byla struktura Komunistické strany Československa. V každé organizaci existoval centrální federální orgán, následovaly krajské a okresní struktury, městské a uliční, uličky, jak říkali Čechoslováci, organizace. Lidé se s ohromným entuziasmem účastnili činnosti těchto organizací. Pokud byl kdosi v jedné organizaci řadovým členem, pak v jiné byl určitě členem vedení a ve třetí byl členem nějaké komise, například kontrolní komise pro hospodaření nebo komise pro tvorbu zápisů ze zasedání. Ve všech těchto organizacích se pak s potěšením zúčastňoval schůzí různých rad a nejrůznějších akcí. Všechny organizace a politické strany byly sjednoceny v Národní frontě. Po vzniku střední skupiny vojsk byla založena další veřejná organizace, Svaz Československo-sovětského přátelství, který samo sebou měl všechny stanovené struktury řízení. Ústřední výbor, oblastní, okresní i městské výbory. Řídící aparát spolu s technickým i obslužným personálem organizace byl skutečně obrovský. To znamená, že se profesionální organizací přátelení se Sovětským svazem v zemi zabývali desítky tisíc lidí a spolu s členy jejich rodin jich bylo ještě mnohem víc. Od druhé poloviny roku 69 do SČSP vstupovali nejen jednotlivci, ale i celé pracovní kolektivy, jak by se řeklo dnes, ve společenském životě země se objevil takový trend. V rámci SČSP se navazovaly partnerské vztahy s městy i oblastmi Sovětského svazu i Československa. Organizovaly se vlaky přátelství do měst Sovětského svazu nebo ze Sovětského svazu do Československa. umělecké výstavy, výměny tvůrčích kolektivů. Mezi různými vojenskými jednotkami Varšavské smlouvy, různými okresy Československa a různými československými pracovními kolektivy. Všechny tyto akce, které se týkaly začleňování vojáků Varšavské smlouvy, nebo možná toho velení střední skupiny vojsk, se museli organizovat přes vojenská velitelství, která je zase musela konzultovat s naším oddělením. Odhadem by při takovém vytížení oddílu zmocněné vlády Sovětského svazu pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu byly potřeba tak 3 až 4 tlumočníci. Podle v Moskvě potvrzeného státního nařízení jsme ale měli na tabulkách jen jednoho. Když jsem k oddělení nastoupil já, byl tam samotný desátník prezenční služby, který měl plnit úlohu překladatele českého jazyka. Byl ze zakarpatské Ukrajiny. Tátu měl Maďara a mamku z půlky Rumunku a z půlky Slovenku. Kluk ukončil 7letku ve vesnické maďarské škole, ale zjistil, že rozumí i Čechům a Slovákům, tedy na hovorové úrovni. Nicméně vyjádřit své pochopení rusky mu dávalo hodně práce. Do odvodu pracoval v dílně svého okolchozu, kde opravovali traktory. U nás to byly STSky, tedy strojní a traktorové stanice. Potom, co se dostal k střední skupině vojsk, pracoval jako zámečník, včetně oprav automobilního praporu štábu střední skupiny vojsk, kde ho objevili místní umělci, kádrováci, kteří brixkně vyrobili z autozámečníka s maďarskými kořeny tlumočníka českého jazyka. Skutečně, překladatelem opravdu nebyl. Ústní překlad z češtiny do ruštiny a naopak podle svého zařazení provádět nemohl, protože rusky uměl špatně. Písemný překlad z češtiny do ruštiny prováděl svérázným způsobem. Vzal se dokument k překladu, za stůl se posadilo několik důstojníků, oddělení a seržant, dívají se do textu, se jim snažil vysvětlit, oč v textu asi tak jde. Důstojníci se na základě jeho překladu pokoušeli smysluplně napsat na papír, oč asi v dokumentu jde. To byl velmi mučivý proces pro překladatele i přítomné důstojníky. Krom toho v žádném případě negarantoval správnost překladu. Nebylo tedy divu, že můj příjezd k oddělení měl na všechny velmi povzbudivý vliv. Důstojníci pochopili, že už nebudou muset skládat překlady a zámečník, překladatel, se s radostí vrátil ke své opravárenské četě, obšťastněný vysokou hodností desátníka, do které byl povýšen za 13-měsíční údernickou práci.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Co pospíchaj spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláčí zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchaj spát,
zvláštní je, že podobné problémy existovaly nejen v našem oddělení, ale také na velvyslanectví Sovětského svazu v Praze. Tam také nikdo neuměl česky ani slovensky. To mě vždycky vrtalo hlavou. V Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů, líhni našich diplomatických kádrů, se tyto jazyky tehdy nevyučovaly. Nicméně lidé pobývali v dané zemi 5 až 7 let, a nikoho nikdy nenapadlo naučit se místní jazyk. Podle mě měl tento fenomén několik příčin. Za prvé, množina Čechoslováků, s kterými museli diplomaté pracovat, ministři, pracovníci vysoké úrovně ministerstva zahraničí, v té či oné míře uměli rusky, protože se rusky povinně učili ve školách všech stupňů. S ostatními občany se pracovníci našeho velvyslanectví nepouštěli do řeči. Za druhé, popyt v Československu pokládali za svého druhu nedorozumění, jakousi přestupní stanici před skutečnou prací ve Vídni, Paříži, Londýně nebo Washingtonu. Proto neměli pracovníci velvyslanectví žádnou motivaci, aby se sami učili česky nebo slovensky, a to se také ukázalo jednou z příčin toho, co se stalo v roce 1968. Provedení naší země byly události roku 68 v pravém slova smyslu nečekané. To proto, že informací o politické situaci v zemi bylo poskrovnu a často byly nespolehlivé. Na velvyslanectví nikdo nespravoval místní masové informační prostředky, dopisy jednotlivých prosovětsky orientovaných občanů o nebezpečných směrech v politice vedení země nikdo nečetl. O politických procesech v zemi se dělaly závěry pouze z expertních hodnocení místních členů vlády, vedoucích oddělení ministerstva zahraničí a ředitelů velkých podniků, které v systému RVHP byly závislé na dodávkách vybavení a surovin ze Sovětského svazu. Všichni tito důstojní občané, zvedající čile, číše na rautech, diplomatických obědech a večírcích a večeřích, panáky na rozvoji československo-sovětského přátelství, nic důležitého skutečně neoznámili. Vláda Sovětského svazu nakonec dostala zprávy o tendencích ke změnám vnitropolitické situace v Československu ze zdrojů v jiných zemích, z Prahy nikoliv. Když se na našem velvyslanectví dozvěděli, že se v oddělení splnomocněné vlády Sovětského svazu ve věcech dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu objevil oficiální tlumočník, začali se obracet k vedení oddělení s prosbou o moje vyslání do Prahy kvůli překladu dokumentů, které se kupily bez pohybu na stolech místních pracovníků. Druhou metodou jejich práce bylo přeposílání těchto dokumentů nám podle příslušnosti. Konkrétně s jedním takovým dokumentem byla spojena moje první významná a odpovědná práce v oddělení. Druhý den mého pobytu v Milovicích k nám přišel ohromný balík s materiály o smrti jugoslávského velvyslance a jeho řidiče 24.8.1968. Šlo o to, že vztahy mezi Sovětským svazem a Jugosláví v té době nebyly vůbec bez bráčku. Proto také jugoslávské velvyslanectví vystoupilo s důraznou kritikou vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vzhledem k okolnostem se jugoslávský vyslanec v Praze 24.8.1968 rozhodl provést rozvědnou operaci ke zjištění pohybu okolo sovětské vojenské techniky na území Československa. Na operaci vzal sebou i svou ženu. Brzy ráno vyrazili z Prahy v Mercedesu velvyslanectví. Zaujali pozorovací pozici na jedné silnici a čekali, až se objeví naše kolony. Za volantem byla velvyslancová žena. On, samotná hlava jugoslávské diplomatické mise, myslím, že mohu směle říci, že i spolupracovník jugoslávské rozvědky, s fotoaparáty a kamerami, i jeho řidič se vysunuli z okének a začali natáčet a fotit projíždějící cisterny s leteckým palivem. Podle verze jugoslávské strany i vyšetřovatele oddělení veřejné bezpečnosti, který vedl vyšetřování, jedna z cisteren nečekaně vyjela do protisměru a doslova smetla jugoslávský diplomatický Mercedes. Velvyslanec i jeho řidič zahynuli na místě a vyslancová manželka byla odvezena do nemocnice s řadou zlomenin a jiných zranění. Mercedes srážku také nepřežil a opravy se už nikdy nedočkal. Tato smutná historie, přeložená do češtiny, srbochorvačtiny a svázaná v několika tlustých šanonech, poslaných nejprve z oddělení vyšetřování dopravních nehod velení veřejné bezpečnosti města Prahy a pak i z jednoho z pražských soudů na sovětské velvyslanectví v Praze z důvodu vyřešení materiální a morální škody vznikla jugoslávské straně a trestním stíháním sovětských občanů vinných v tomto tragickém případu. Tyto dokumenty poklidně proležely na velvyslanectví několik měsíců, dokud tam nikoho nenapadlo poslat je, podle příslušnosti, k nám. No, a tak se ocitli na mém stole. Pracnost spočívala v tom, že hlavní masa dokumentů byla v srbochorvačtině, kterou jsem já samozřejmě neznal. Na našem velvyslanectví mi v této souvislosti řekli, projeviv nevšední lingvistickou znalost, že čeština a srbochorvačtina patří mezi severoslovanské jazyky a že když mohu překládat z češtiny, mohu překládat i ze srbochorvačtiny. Zajel jsem si tedy do Prahy pro srbochorvatský slovník a spolehnuv se na podobnost jazyků a nový slovník, pustil jsem se do díla. Začal jsem materiály vyšetřovatele veřejné bezpečnosti. Šlo nejen o textové dokumenty, informace protokoly výslechu svědků, výslech a vysvětlení sovětského vojáka, který řídil cisternu, výsledky různých expertíz a také údaje o povětrnostních podmínkách v čase a místě nehody, údaje z jugoslávského velvyslanectví o technickém stavu Mercedesu a tak dále. Ale i spoustu různých grafů, fotografií a tabulek. Začal jsem se tím vším prohrabovat. První, co mě udeřilo do očí, bylo to, že překlad výslechu našeho vojenského řidiče z ruštiny do češtiny byl, mírně řečeno, nepřesný. Rusky bylo v jeho písemném vysvětlení řečeno jedno a totéž bylo i v jeho zaprotokolovaném výslechu. Naproti, v překladu vše vyznělo přesně opačně. To mě přimělo k ostražitosti a celá věc mě začala opravdu zajímat. Na oddělení jsme měli jednoho velmi zajímavého majora, autaře. Jmenoval se Charčevko a byl to Bělorus, který celý život sloužil v Ivano-Frankovce, to je západ Ukrajiny na jeho sousedí s Rumunskem. Jak on sám říkal, byl 120 kg živé váhy a 2 metry výšky. Jeho hlavní úloha v oddělení spočívala v tom, že dělal rozbory dopravních nehod, ve kterých se nějak účastnili naši vojáci. Svou práci znal výborně a proto jsem se k němu obrátil se svými pochybnostmi ve věci nehody našeho řidiče. Major Charčevka se pozorně zahleděl do textu české varianty vysvětlení sovětského vojína, do ruštiny jsem ji pro něj přeložil já, která byla vytvořena na oddělení veřejné bezpečnosti a prohlédl si fotografii zničeného Mercedesu i těl jugoslávských fotografů. Potom vynesl jednoznačný verdikt o činnosti vyšetřovatele. Nemohu zde doslova v plném rozsahu citovat majora Charčevka, protože pro vyjádření svých názorů nepoužil všeobecně přijatelné výrazy. Nicméně můžete mi věřit, že to byla velmi expresivní slova. Smysl majorovy řeči se dal zhrnout v tom, že podle jeho znaleckého názoru vyšetřovatel znehodnotil obraz nehody. Navíc i bez dalších expertíz bylo specialistovi okamžitě jasné, že ohromná cisterna, která navíc sjíždila ze svahu v koloně dalších vozidel, by, ani kdyby o to řidič velmi usiloval, nemohla narazit do pravé strany Mercedesu, který ve verzi vyšetřovatele stál levým bokem k jedoucí koloně v protisměru. Na druhé straně silnice to plně zapadalo do prohlášení řidiče cisterny. Voják psal, že Mercedes kolonu předjížděl a jel paralelně s jeho vozem prakticky po dělící čáře. V klesání najednou prudce zahnul vpravo a z předního i zadního okna na pravé straně se vysunuli lidé a začali fotografovat vojákovo auto i ostatní vozy v koloně. Řidič cisterny začal troubit, aby řidiče Mercedesu varoval, ale ten nereagoval a pokračoval v nebezpečném přiblížení. To potvrdil jednak dále sloužící četař, velitel vozu, a jednak i svědkové, Češi, kteří zvukové signály slyšeli ve vysoké rychlosti. V té chvíli Mercedes najednou prudce vybočil vpravo. Řidič cisterny se ještě stejným manévrem pokusil vyhnout kolizi, ale Mercedes vjel pravým bokem pod levé zadní kolo cisterny. V české variantě překladu bylo vše jinak. Řidič cisterny si již z vrcholu stoupání všiml Mercedesu stojícího dole v zatáčce na druhé straně cesty se zapnutými ukazateli změny směru jízdy ve výstraženém režimu. Protože takové auto ještě nikdy neviděl, vybočil doleva a chtěl projet s cisternou těsně kolem Mercedesu. Nezvládl však řízení a levým kolem cisterny udeřil do levého boku Mercedesu. Řidič velmi lituje toho, co se stalo, a plně přiznává svou vinu na nehodě. Sdělil jsem plukovníkovi Šarajevovi svůj názor, řekl jsem mu o nesrovnalostech v překladu do češtiny, vysvětlení našeho vojáka i o názoru majora Charčevka na celou věc. Náčelník oddělení rozhodl, abychom s majorem Charčevkou zajeli do Prahy, vyhledali příslušného vyšetřovatele veřejné bezpečnosti a vnesli jasno do otázek, které nás zajímaly. Zavolal jsem do oddělení splnomocněnce vlády Československa pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu a požádal, aby nám pomohli a vyslali svého pracovníka dopravního specialistu kvůli rozhovorům s vyšetřovatelem. V Praze jsme zajeli k československým kolegům, naložili jejich specialistu na dopravní nehody a vydali se hledat vyšetřovatele. Českoslovenští kolegové již dali u naší návštěvy vidět podplukovníkovi, náčelníkovi městského oddělení vyšetřování automobilových nehod veřejné bezpečnosti, který nás už očekával ve vchodu do úřadu. Vysvětlil jsem česky československému plukovníkovi podstatu našeho příjezdu, ukázal jsem mu materiály vyšetřování, které provedl jeho podřízený, a poprosil ho, aby se s celou záležitostí pečlivě seznámil a posléze nám umožnil promluvit si v jeho přítomnosti s vyšetřovatelem. Podplukovník na mě se zájmem pohlédl, kadeckou uniformu ještě nikdy neviděl, a ještě k tomu na něj mluví česky. Řekl sekretářce, aby nám přinesla kafe, a zahloubal se do výtvoru svého podřízeného. Po přečtení si zavolal nadporučíka, který na oddělení uměl nejlépe rusky, a řekl mu, ať přeloží zápis vysvětlení našeho řidiče do češtiny. Nadporučík kam si odběhl, během chvilky se vrátil s rusko-českým slovníkem a vrhnul se do práce. My jsme zatím pili kávu a nezávazně hovořili o počasí a o neutěšené situaci na pražských ulicích a tak. Potom, co nadporučík skončil svou práci, vzal jí podplukovník do ruky a srovnal jí s prací vyšetřovatele. Oba texty se od sebe lišily jako nebe a země. Rozhovor to byl tvrdý a těžký. Vyšetřovatel byl nakonec nucen přiznat, že sám se skupinou kriminalistů přenesl vše, co zůstalo od Mercedesu vyslanectví až po mrtvoli vyslance a jeho řidiče, ze strany silnice, po které se pohybovala naše kolona, na druhou stranu a tam vše rozložili podél obrubníku. Potom dal příkaz kriminalistům zajistit místo nehody. Šlo o to, že mu zavolala velmi dobrá známá, měl s ní blízké vztahy, která pracovala na jugoslávském velvyslanectví a poprosila ho, aby vše narafičil tak, aby za nehodu nemohla jen sovětská strana, aby za nehodu mohla jen sovětská strana a ne jugoslávský vyslanec. On udělal vše, co bylo v jeho silách. Materiál zpracoval a bez toho, aby jej předložil svému náčelníkovi ke schválení, jej poslal k soudu, kde pracoval jeho otec. Tatínek také trošku pomohl a soudkyně vynesla spravedlivý rozsudek. No a to je celá historie o nehodě jugoslávského vyslance. V konečném důsledku byl z řad VB propuštěn vyšetřovatel i celá skupina kriminalistů. Otec vyšetřovatele i spravedlivá soudkyně také přišli o teplá místečka. Bylo zahájeno nové vyšetřování a soudce vynesl osvobozující rozsudek. Naše strana tak nemusela platit jugoslávské straně žádné kompenzace a náš řidič, který byl mezitím propuštěn do zálohy a oficiálně se nacházel ve vyšetřování, byl plně osvobozen a rozsudek mu do místa bydliště oficiálně doručilo naše velvyslanectví. To je... Ještě to dočtu, pak se k tomu vyjádřím. Tenkrát, když jsem se zabýval překladem materiálu v té věci, jsem se naučil mnoho nového a zajímavého. Například cenu Mercedesu v dolarech, nebo že nešťastná vdova po vyslanci, která mimochodem onu dopravní nehodu zavinila a přitom ani neměla řidičák, když její muž křičel, aby jela blíž k ruskému autu a na poslední chvíli, místo aby se vyhnula, vjela přímo pod kola cisterny, po špunty naplněné palivem, chtěla po Sovětském svazu za to, že jí po operaci na hrudi zůstala jizva, více peněz než za smrt milovaného muže. Lidé z našeho vyslanectví mi při této příležitosti sdělili, že to je v Evropě velmi populární právnická praxe. Ženská hruď, která ztratí tovární vzhled, je fenomenálně drahá věc. Kromě toho jsem získal velmi užitečné známé na městském oddělení vyšetřování dopravních nehod veřejné bezpečnosti, s kterými jsem pak po celou dobu své služby v Československu udržoval dobré přátelské i pracovní vztahy. No a konečně i v našem oddělení se na mě začali dívat nejen jako na překladatele, ale jako na plnoprávného člena schopného efektivní operativní práce. Já jenom takovou poznámku k tomu, jenomže mezi tím prostě došlo k obrovské mediální masírce. Já si to pamatuju, tuhletu věc, v dětství se o tom hodně mluvilo mezi lidma, jak ty Rusáci zabili toho velvyslance a tak dál. No, protože Jugoslávie se zastala, tenkrát se zastala a protestovala proti vstupu vojsk na území, vstupu vojsk Varšavské smlouvy a Sovětského svazu, tedy na území Československa. To, že to bylo nutné pro to, co se tady rodilo, že 5 kilometrů od Karlových Varů byl zastavený tankový prapor americký, který jakoby se ztratil. A tak dále, a tak dále. Čili někdo třeba řekne, prosím tě, to jsou, jak by to mohlo takhle fungovat? Kdo by měl zájem přenášet mrtvoly, včetně zbytku Mercedesu a falšovat autonehodu? Kdo by to dělal a proč? No, protože prostě někdo má dobrého známého, někdo někomu zavolá. A pak ještě vám řekne, no dobře, ale tak ten soud by to přeci... Ne, na soudě byl tatínek. Rozumíte? A to je a bylo. Akorát, že tenkrát byla ta vůle tyhle ty lidi z těch teplých místeček a křesílek prostě vyhodit tady za to, přendat je, ať se dělají něco užitečnějšího, třeba v kotelně, tam nemohli nic pokazit, maximálně to zapálit, ale nemohli zničit někomu život. Jo. A pak slyšíte zase od jiných lidí, že on byl soudce a protože si dovolil vynést rozsudek proti vojáku Sovětského svazu, tak oni ho vykopli a on skončil tamhle někde jako jako kotelník nebo jako kulisák. Ano, byly takový případy, kdy se lidem pomstili někomu za něco. Ano, byly takový. Ale bylo také mnoho případů, kdy ti lidé se takto chovali. Zejména v 68. a v 69. takových nespravedlivě odejítých bylo celá řada. Ale nikdo, a tady připomenu ten seriál 30 případů majora Zemana, nikdo nebral v potaz, že ještě předtím ty pravičáci vyhazovali ty, kteří to dělali poctivě, protože jim byli nepohodlní. Tam je ta scénka z 68. ten 69. ten Toufar a tak, to tam bylo zamotaný, tam všechno je. A přesto, že to vyznívá tam docela krkolomně, zase nebylo to řečeno tak otevřeně, jo. Ale prostě to tam z toho prosakuje, jak ta společnost byla rozvrácena, jak ji rozvraceli dlouhou dobu. On tam totiž, jak si ten autor tam nezahrnul, to, jak se dělali čistky i v té policii, ještě předtím, než se sáhlo třeba na takový lidi, jako byl Zeman, v tom postavení, v jakém byl, tedy myšleno ten důstojník té policie a jemu podobní. Takže to tam trošku bylo opomenuto, protože to bylo velmi zkrácené všechno, ale výsledek byl jasný. Takže všechno je možné, vždycky pamatujte, když budete o čemkoliv uvažovat. A některé, ono je, že jo, říká se, že existuje ta Obamova, jak se to říkají, Obamova sekera, nebo co takového se to jmenuje, že když máte víc než jednu variantu řešení nějaké věci, tak většinou platí ta nejjednodušší. Jo. Jenomže co je to nejjednodušší? Že prostě někdo někomu zavolá a požádá ho o službu. To je to úplně nejjednodušší. Byť se to jeví jako to nejsložitější. Takže budou určit, co je jakoby jednoduché nebo nejjednodušší je většinou složité. Tak, ještě si dáme. Za to se splnomocněncem vlády Sovětského svazu pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu u mě vznikly dost zvláštní vztahy, i když nutno podotknout, že vlastně ani nijak nevznikaly. Funkci splnomocněnce zastával generál poručík D. Litovcev. V Milovicích se neobjevoval často a když už přijel, trávil všechen čas v kanceláři velitele střední skupiny vojsk generála Majorova, kde podle všeho řešili nějaké důležité strategické úkoly. Generál Litovcev upřednostňoval být buď v Praze u vojenského ataše nebo v Moskvě. Každodenní černou práci obecně neměl rád a myslím si, že nerozuměl tomu, k čemu je potřeba nějaká vojenská diplomacie, když existuje řád ozbrojených sil Sovětského svazu a ten musí dodržovat vojáci všech armád Varšavské smlouvy i občané těchto států. Proto všechnu práci s čistým svědomím přenechával svému zástupci, pracantovi, plukovníkovi Šarajevovi. Svého hlavního milovického šéfa jsem ještě neviděl, i když jsem v Milovicích pracoval již přes měsíc, ale vždycky, když jsem se vrátil z nějakého úkolu, písařka mi potichu tajemně sdělila: Juro, dávej si pozor, Litovcev je u sebe v kanceláři. Vešel jsem k sobě a sedl si za stůl. V kanceláři nebylo slyšet žádný normální ruch, všichni seděli jako myšky. Šlo o to, že každý z nás měl na stole malý reproduktor a mikrofon. Byl na stole v kanceláři Litovceva. Přes tyto reproduktory komunikoval se svým týmem. Před několika dny jsem dodělal jeden svazek různých dopisů občanů Československa splnomocněnci a předal práci sekretářce. Měl jsem za to, že ona je předá Šarajevovi a ten je rozdělí mezi důstojníky oddělení nebo podle určení mezi zastupitelské úřady nebo velitelství jako obyčejně. Tenhle balík dopisů se ale dostal na generálův stůl, kterému se naprosto nečekaně zachtělo popracovat si s dokumenty. Z ničeho nic se ze všech reproduktorů v našich kancelářích ozval divoký křik, který přecházel do hromady nadávek. Všichni strnuli, až nakonec z reproduktorů zazněla artikulovaná řeč. Jaký pitomec přeložil tohle svinstvo? Kdo mi dal tohle lejno na stůl? Důstojníci se po sobě v hrůze podívali a plukovník Šarajev těžce vzdychl a potichu řekl: Juro, jdi k němu a vysvětli mu to. Vstal jsem, upravil jsem si bluzu, utáhl opasek a vydal jsem se do druhého podlaží. Kolegové mě vyprovázeli, jako bych šel na popravu. Když jsem dostal povolení ke vstupu, došel jsem pořadovým krokem ke stolu, za kterým seděl strašný náčelník. Předpisově jsem se zahlásil a sdělil jsem mu, že to já překládal dopisy československých soudruhů. Aha, tak to ty jsi přeložil tohle lejno. Opět zařval generál. Chytil celý stok dopisů do ruky a vší silou jej po mně hodil. Začal jsem sbírat dopisy z podlahy, snažit se je rychle proběhnout očima a zjistit, co tak pobouřilo mého náčelníka. Jsem tam někam napsal cosi protisovětského, běžely mi hlavou šílené myšlenky. Nic hrozného jsem ale v dopisech neshledával. Už si pochopil, co to provedl? Řekl Litovcev už o poznání klidněji. Záporně jsem potřásl hlavou a rychle jej ujistil, že ničemu nerozumím. Generál vyskočil zpoza stolu a divoce rozhazujíc oběma rukama, přistoupil ke mně a zakřičel. Komu jsou dopisy adresovány? Generál poručíkovi D.I. Litovcevovi, rychle jsem odpověděl. Pozorně se na mě podívej, jsem snad nějaký generál poručík? Ne, já jsem generál poručík tankových vojsk. Pamatuj si to, já jsem tankista. Jednalo se o to, že v té době v sovětských ozbrojených silách byli generálové motostřelci a byli generálové podle druhů vojsk, například generál major dělostřelectva, generál poručík letectva a tak dále. Litovcev byl tankista a hrozně jej rozlítilo, že tento důležitý fakt jeho životopisu se neodrazil v adresaci dopisu. Pokusil jsem se vysvětlit, že v řádu Československé lidové armády neexistuje dělení podle druhů vojsk a proto píší tak, jak je zvykem u nich a já, překladatel, nemám právo psát do překladu své výmysly. Musím překládat to, co je napsáno v originálu. Litovcev opět vzkypěl jak tulský samovar. Kašlat na jejich řád. Ať píší, jak je nařízeno u nás, aby se nakonec dostali k opravdovému řádu. Jdi a všechno předělej. Za hodinu mi budeš hlásit splnění úkolu. Odešel jsem k písařce a dal jsem jí všechny mé překlady, aby je přepsala a v adrese uvedla generál poručíku tankových vojsk. Sám jsem si sedl za stroj a s českou abecedou a na každý dopis dopsal generál poručíku tankových vojsk. Vyrobiv takový podivný český novotvar, zavolal jsem kolegům z oddělení splnomocnice vlády Československé socialistické republiky pro dočasný pobyt sovětských vojsk v Československu a vylíčil jim mou ohromnou prosbu, aby psali adresu přesně tak a ne jinak, protože to je naléhavé přání generála Litovceva. Kolegové se velmi podívali, protože doteď to nikdy nepsali a vše bylo vždy v pořádku. Vysvětlovat jim, že vzal Litovcev poprvé za mnoho měsíců do rukou svou poštu, aby zjistil, co mu píší českoslovenští bratři v zbrani a že až doteď všechnu jejich poštu vyřizoval plukovník Šarajev, který na takové detaily, které navíc neměly nic společného se smyslem dopisu, nebral zřetel, jsem jim skutečně nemohl. Všichni mě ale upřímně ubezpečovali, že odteď budou psát adresy tak, jak jsem jim řekl, a budou používat pro ně novou vojenskou hodnost. Přesně za hodinu jsem přišel ke generálovi Litovcevovi a předal jsem mu štos přepsaných dopisů. Generál si pozorně přečetl adresy na všech dopisech a pak si řekl o originály. Tam bylo také černé na bílém napsáno tankového vojska. Šéf se usmál a rozkvetl jako májová růže. když jsem mu česky řekl, jak zní jeho vysoká hodnost, a už celkem přátelským tónem pronesl. Tak vidíš. A ty jsi říkal, že oni takovou hodnost nemají. Všechno mají. Je třeba to tvrdě a vytrvale vyžadovat. Tak a ne jinak. Když na ně pořádně zatlačíš, najdou všechno, co je třeba. Nauč se to a z Čechy jednej jen takto. Jdi a dej dokumenty Šarajevovi, ať je zpracuje. Já to už číst nemohu. Musím odjet. Řekneš Šarajevovi, že kdyby něco, budu na velvyslanectví. Ať mě vyhledá přes službu na jejich dozorčího. Dnes se tam koná zajímavý turnaj v Kulečníku mezi námi a Bulhary. Bude to velmi zajímavé. Šarajevovi řekni, ať mě z hloupostmi nevyrušuje. S těmito slovy náš šéf odjel na velvyslanectví do Prahy dívat se, jak jeho nejlepší specialisté koulí biliár. Prostě nemohl dlouho sedět za stolem. Podle všeho mu to asi zakázali doktoři. Seběhl jsem na naše oddělení a sdělil všem radostnou zvěst o tom, že Litovcev odjel a nikdo neví, kdy se zase příště rozhodne navštívit své pracoviště a popracovat s dokumenty. Na oddělení zase zavládla normální pracovní atmosféra.
Mám rád modrej kanafas, štěňata všech ras, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na bůčku, spánek bez snů a smích. Mám tak rád. Mám rád nečekaný dopisy, lidi, kteří si na nic nehrajou, a vlak. Mám rád fotky ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu, jen tak. Mám tak rád. Mám rád dětský žvatlání, kytky na stráni, pivo jako křen, a les. Mám rád koňský postroje, slavný kauboje, nový brambory a mes. Mám tak rád. Mám rád bouřkový mraky, mám rád modrý nebe. A taky mám rád tebe. Mám tak rád.
Příště jsem generála Litovceva viděl zase při velmi zajímavé příležitosti. Přišel od velitele střední skupiny vojsk a nečekaně sdělil, že jede navštívit československou tankovou divizi, dislokovanou nedaleko Prahy. Divizi velel plukovník Jaroslav Hašek, jmenovec autora geniálního díla Putování dobrého vojáka Švejka. Plukovník Šarajev mu doporučil vzít sebou tlumočníka, na což šéf odpověděl, že je tankista a umí se vyznat v tom, co mu budou říkat. A jemu jsou povinni rozumět rusky, a když mu rozumět nebudou, ať se zlobí jen sami na sebe. S těmi slovy sedl do své černé volhy a jel se podívat na své milované tanky. Všichni jsme si vydechli. Nicméně za hodinku půl druhé vletěl Litovcev jako vichr na oddělení, rozzuřený jako tygr. Nejdřív nemohl vůbec hovořit a jen vydával jakési neartikulované zvuky. Postupně se jeho řeč stávala více méně srozumitelnou. Představte si, ty na mě, sovětského generál, poručíka tankových vojsk, křičeli Pozor, ruský hamba. Všechny je rozdrtím na prach. A v skutku rozhodl se k tomu na místě samém zde a i hned. Vtrhnul do supertajné místnosti našich šifrantů, kde strávil asi 20 minut. Když vyšel ven, utírají si tvář mokrou potem a červenou rozčílením, už pokojně řekl svému týmu, jak strašně ho urazili českoslovenští tankisté pod velením plukovníka Haška. Ukázalo se, že náš generál odjel československé posádce, kde jej přivítal dozorčí štábu divize. Ten jej doprovodil na nádvoří, kde byla divize nastoupena. Nic nenasvědčovalo pohromě. Najednou ten Hašek zařval z plných plic. Pozor! Představte si to. Na mě, sovětského generála. Pozor! Otočil jsem se, vrátil se do vozu a odjel od divize. No nic. Teď jsem poslal do Moskvy na vládu šifrovaný telegram. Ať tam vědí, v jakých strašných podmínkách tu musím pracovat, ať se v Moskvě trochu pohnou a vyžadují od československé vlády zavedení pořádku a samozřejmě přiměřeného chování plukovníka Haška, urážejícího sovětského generálporučíka tankových vojsk. My jsme stáli a nevěděli, co si máme myslet o důvodu strašné, mimořádné události, ke které došlo s Litovcevem. Plukovník Hašek k nám byl údajně vždy loajální a nikdy se nedopustil žádných výpadů vůči sovětským vojákům a tím méně vůči generálovi tankistovi. Bylo o čem přemýšlet. V tom mě napadla myšlenka prostá jako pomeranč. Soudruhu generále, řekl jste, že Hašek stál v pozoru? No ano, darebák, urazil mě přímo před tvarem důstojníků a vojáků československé tankové divize. Soudruhu generále, mám dojem, že k žádné urážce nedošlo. Tato moje slova všechny kolem uvrhla do naprosté hrůzy. Generál popadl ze stolu křišťálový popelník a už to vypadalo, že ho po mně hodí. Ale já jsem hned začal vykládat svou verzi události. Jde o to, že v souladu s československým řádem, a v tomto případě je shodný s naším, se při přiblížení důstojníka vyšší hodnosti k tvaru sevelí. Smírno. Smírno je ruský pozor. Což se česky řekne pozor s přízvukem na první slabice. Takže plukovník Hašek jen jednoduše zavolal pozor a to velmi nahlas podle předpisu a jak se na profesionálního tankistu sluší. Žádná urážka v tom nebyla. Litovce vklesl vysílením na první stoličku. Potom vyskočil jako bodnutý včelou a opět se vrhnul do místnosti šifrantů. Když vyšel, řekl nám, že stornoval předchozí telegram, který dal pokyn považovat za neplatný a nepředkládat jej sovětské vládě. Pak se na mě pozorně zahleděl a zeptal se. A ty jsi proč neřekl, co znamená pozor? Česky. No nic, příště mě budeš muset trochu přiučit češtinu. Nicméně žádné příště se nikdy nekonalo. Myšlenka zabývat se cizím jazykem, jak rychle do hlavy mého impulzního náčelníka přišla, tak rychle a šťastný odpustila. Pravda, druhý den jsem si musel pro československé kolegy vymýšlet všelijaké nevěrohodné historky o tom, jak generál Litovcev strašně lituje toho, že si nemohl prohlédnout tankovou divizi, že byl nenadále vyzván k přímému spojení s Moskvou a proto, že náhle opustil československou posádku a ani se neseznámil s personálem divize. Československé velení bylo šokováno podivným chováním a absolutně z jejich pohledu nepochopitelným jednáním zplnomocněnce vlády Sovětského svazu pro dočasný pobyt sovětských vojsk v Československu. Za rok společné práce jsem svého nepolapitelného náčelníka viděl jednou v prezidiu nějaké patosné akce a jednou na tankodromu. Podle toho mi také uvízl v paměti. Za mnoho let, to už jsem sloužil v Moskvě, přešel už generál plukovník Litovcev z funkce velitele Severokavkazského vojenského okruhu. Vojska pro tento vojenský okruh druhého sledu v sovětských dobách nazývala rekreačně šašlíkový kvůli vysoké koncentraci rekreačních center, sanatorií a turistických center, na funkci náčelníka hlavního velení vojenských vzdělávacích zařízení. Nic směšnějšího si snad ani nelze představit. Jeden můj známý, který sloužil na tomto velení, mi tenkrát zavolal a protože znal moje nadšení pro ruskou vojenskou historii, zašeptal do telefonu: Juro, jestli chceš, rychle k nám přijeď. Litovcev dneska prohlížel archiv knihovny služebních dokumentů a nařídil vše, co se vztahuje k carskému období, okamžitě spálit. Řekl, nač tu budeme ochraňovat, kde jakou carskou vetež, nemám místo ani na současné dokumenty. A tohle všechno ještě dnes spálit. Muselo dát práci něco takového vymyslet. Tento unikátní archiv založil Petr I., úspěšně přežil všechny revoluce, občanskou i velkou vlasteneckou válku, ale příchod generála Litovceva už nepřežil. Když jsem tam přijel, pálení dědictví proklaté carské minulosti už končilo. Povedlo se mi z posledního pytle, který už z jedné strany hořel, zachránit několik exemplářů časopisu moskevského Alexandrovského vojenského učiliště Alexandrovec za rok 1910 a jeden exemplář časopisu Taškentské důstojnické školy východních jazyků také z roku 1910. Všechno ostatní schořilo na prach v kotli místní kotelny. Předpokládejme, že po takové pohromě, podle názoru náčelníka hlavního velení vojenských vzdělávacích zařízení, se učebně vzdělávací proces v akademiích a vojenských učilištích prudce zlepšil a dosáhl nebývalých výšin. Ale to bylo o mnoho let později. Zatím se vrátíme do Milovic. Jak už jsem psal, všichni moji kolegové z jazykové skupiny byli rozděleni do struktury speciální propagandy. Do oddílu speciální propagandy politického vedení skupiny středních vojsk pod velením mě od vydání novin v Německu plukovníka Mišustina byli zařazeni Míša Medveděv, Sláva Čajnikov, Igor Něnašev a Saša Černigovský. Do politického oddílu 15. Milovické tankové divize poslali Igora Nebolsina. Tolia Afanasjev odjel k politickému oddílu tankového sboru v Olomouci, Volodia Vasiljev k politickému oddílu motostřelecké divize v Mladé Boleslavi a Sláva Poleščuk k politickému oddílu motostřelecké divize ve Vysokým Mýtě. Poprosil jsem, zda by mě neubytovali společně s kamarády z politických oddílů. Náš náspět posluchačů umístili v jedné místnosti přízemního baráku, kde bydleli hudebníci souboru skupiny středních vojsk. Této skupině soustředěných jednopodlažních baráků, v kterých bylo v létě hrozně vedro a v zimě zima, se v Milovicích říkalo Šanghaj. Dále byly baráky pro příslušnice sovětské armády a také důstojníky a dále sloužící pluku spojení s podřízenými jednotkami a pluku vládního spojení. Existovala tu neměnná tradice. Nějací vtipálci každou noc s obdivuhodnou vytrvalostí sundali transparent ze štábu pluku spojení s oblíbeným heslem všech spojařů. Za spojení bez chyb. V ruštině má stejný slovo pro chybu stejný význam jako pro svatbu. A bez ohledu na hlídky a důmyslné léčky příslušníků velitelské roty jej vždy převěsili na barák, kde bydleli ženy. Ráno přišel dozorčí pluku spolu s pomocníky k ženskému baráčku, sundali transparent a rychle, než začal ranní nástup pluku, jej pověsil na původní místo. V Šanghaji jsem prožil rok a musím říct, že se tyto rituální události opakovaly s pravidelností chronometru. Nás nechali k naší spokojenosti chodit do důstojnické jídelny, i když jsme na to neměli průkazky. Ty nám prostě nevydali. Když jsem nastoupil do VICJ, dostával jsem měsíčně až 70 rublů, stravoval jsem se podle kadetské normy v jídelně institutu a samozřejmě nám patřila i uniforma. 70 rublů byly v té době velmi přijatelné peníze, když uvážíme, že začínající lékař po 6 letech univerzity měl měsíčně 90 rublů. Někoho na ministerstvu obrany však napadlo, že posluchače VICJ je ohledně finančního zabezpečení, možné srovnat s kadety ostatních vojenských vzdělávacích zařízení a dávat jim 20 rublů a trošku jim zvednout stravovací normu. Zatímco se řešila tato otázka, odjeli jsme do Československa bez jakýchkoliv finančních dokumentů. Proto naše velení ve střední skupině vojsk přijalo na svou odpovědnost jediné správné rozhodnutí. Hladoví jsme opravdu pracovat nemohli, a tak jsme tedy jedli v důstojnické jídelně. Peníze v korunách jsme ovšem ještě dlouho nedostávali vůbec žádné. To znamenalo, že jsme byli úplně závislí na naší jídelně. Když jsem tedy někam jel, třeba do Prahy, kde jsme také často pracovali a mnohdy tam byli i přes noc, vedle oddělení splnomocnice vlády Československa zůstal jsem automaticky hladový, protože v československé armě jsem si nic koupit nemohl. Když jsem jezdil s našimi důstojníky, tak ti se o mě postarali, když mi to bylo nepříjemné. Horší bylo, když jsem musel jezdit do Prahy na různé poligony nebo na velitelství s cizími důstojníky, kteří často neviděli, že nemám peníze. Pak jsem já i řidič prostě zůstávali o hladu. Pro mě to ovšem byla výborná škola. Když jsem se později stal důstojníkem a někam jsem musel jet autem, byli moji řidiči vždy najedeni, protože jsem opravdu nechtěl, aby si o mě mysleli to, co jsem si často myslel já o svých průvodcích v Československu 1969. Posádka Milovice v té době poskytovala celkem zajímavý obraz. Byli tam jen vojáci, rodinní příslušníci, tam ještě nebyli. Nebylo je jednoduše kde ubytovat a chyběla i občanská infrastruktura jako školy, školky, nemocnice, obchody a tak dále. Než se v Milovicích usídlilo velitelství střední skupiny vojsk spolu s tankovou divizí, tam byla Československá tanková divize posléze přemístěna na Moravu. Českoslovenští důstojníci tam nikdy nežili s rodinami a proto tam také nebylo vybudované žádné bydlení. Čechoslováci o Milovicích nikdy nemluvili jinak, než jako o té díře, a to šlo o posádku 39 kilometrů od hlavního města. Ti, kdo tu sloužili, dostávali ke mzdě speciální příplatek za vzdálenost a divokost. Pravdou ale je, že v tomto městečku byly v minulosti dislokovány vojenské útvary. Za dob Rakouska-Uherska zde byl umístěn jezdecký pluk a kousek asi 2 kilometry od něj v místě zvaném Boží dar i dělostřelecký pluk. Samo jméno Boží dar je těsně spojeno právě s tímto plukem. Jde o to, že velitel tohoto dělostřeleckého pluku kdysi vyvedl svůj útvar na bojové střelby na poligon, za nás tam již bylo vybudované letiště. Možná nebyl zcela střízlivý, nebo to mělo jinou vážnou příčinu, ale velitel tak zajímavě zadal svému oddílu údaje pro střelbu, že první salvou smetl z povrchu země celou polovinu Božího daru, kde byli ubytováni sami dělostřelci. Polovina, kde žili civilisté, však zůstala naprosto nedotčená. Od těch dob se městečku začalo říkat Boží dar oficiálně. Bohabojní obyvatelé toto městečka byli přesvědčeni, že jen a jen díky Pánu Bohu nedal velitel dělostřelců povel k druhé salvě a zbývající část městečka, včetně všech jeho obyvatel, nebyla také zničena. V dobách buržoazní Československé republiky zde sídlili tankisté, spojaři a ženisté. Když se potom tato země šťastně stala protektorátem Čechy a Morava, bylo v Milovicích vybudováno ohromné výcvikové centrum s mnoha kasárnami, štábními a výcvikovými sbory, tankodromy, poligony, výcvikovými oblastmi a střelnicemi, kde se usilovně připravovali tankisté pro Rommelův Afrika Korps. Dostali jsme se tedy na historické místo, které si pamatovalo mnohé a mnohých. Naše velení také vneslo svůj vklad k tomu, aby si je Milovice nadlouho zapamatovali. Tak například, aniž by bylo v posádce postaveno cokoliv potřebného k životu lidí, byl jako první odhalen památník vůdci sovětského proletariátu ve I. Leninovi. U této sochy nejvíc, jak naše vojáky, tak i Čechoslováky, udivovalo Ilíšovo gesto. Figura dělající dlouhý krok byla nachýlena kupředu. Šosy oděvu byly rozevláty ve větru. Nejdůležitější ale bylo, že dopředu natažená ruka vůdce světového proletariátu, ukazovala přímo na dveře místního českého hostince u Farkaše. A text na monumentu hlásal: správnou cestou kráčíte, soudruzi. Když jsem potkával a provázel československé soudruhy, kteří navštěvovali naše oddělení, nedalo se vyhnout otázkám, proč postavili památník právě tak a ne jinak, a nebylo snadné se z nich vykroutit. Učiv se mentalitě místních lidí, odpovídal jsem v tom smyslu, že však víte, služba zde pro nás tu není jednoduchá, rodiny tu nemáme a samozřejmě je u lidí nutné udržovat dobrou náladu, aby se vojáci také zasmáli. Když se podíváte na památník, máte dobrou náladu. Není-liž pravda? Cíl monumentu je tedy splněn na 100%. Občané chápavě kývali hlavou a chápali originální řešení složitého psychologického problému. Jeden místní uznávaný psycholog z Pražské vojenské politické akademie, který se dověděl o mém výkladu umístění památníku, dokonce přijel do Milovic a několik dní za sebou pozorně sledoval důstojníky procházející vesele na večer kolem sochy směrem, který jim byl Leninem naznačen. Napsal o tom dokonce vědecký článek do Obrany lidu. Tam vše přesně popsal, rozebral a vysvětlil z pozice vojenské psychologie, jak decentně a gramotně vyřešilo velitelství skupiny středních vojsk zlepšení nálady u svých vojáků. Vědec slíbil, vzhledem na výhradně kladnou zkušenost skupiny středních vojsk, na této platformě rozpracovat celý program analogických kroků pro Československou lidovou armádu. Pokud bylo podivné umístění sochy V.I. Lenina, jakž takž možno vysvětlit, pak spoustu dalších věcí u velení skupiny středních vojsk žádnou psychologií vysvětlit skutečně nešlo. Bylo to zkrátka nad mé síly. Existovala zde jedna skutečně podivná situace. Od kontrolního vstupního bodu do objektu posádky ke KPP štábu skupiny středních vojsk, čili kontrolního bodu štábu, vedla rovná asi 1 kilometr dlouhá cesta. Jezdit po této cestě měl právo jen velitel skupiny středních vojsk, generál Majorov, ve své čajce. U všech křižovatek nepřetržitě hlídkovala vojenská automobilní inspekce, která je střežila jako oko v hlavě. Nepouštěli nikoho bez ohledu na hodnost nebo funkci. Po této cestě se bylo možno pohybovat jen ve tvaru. Důstojníci říkali mezi sebou této cestě zlatý kilometr. Ani nevěděli, jakou mají pravdu. Každé 3 měsíce jsem překládal z češtiny fakturu jedné pražské silniční firmy, která výhradně v noci, když velitel spal, pokrývala tuto cestu novým živičným povrchem. Když k nám přijížděli Čechoslováci, zvláště pak ti, co znali rozmístění budov, museli jsme jim složitě vysvětlovat nebo rychle převádět hovor na jiné téma, proč nejezdíme k velení přímo po této silnici, ale děláme 6-kilometrový okruh po hrbolaté lesní cestě. Tak, dnešní čtení bych řekl, že je u konce. Čas se nám pomalu nachýlil, takže já pochopitelně se budu loučit. Pozvu vás tedy zítra na reprízu s Išou, ale také vás pozvu hlavně od 21 hodin na pokřivená zrcadla tohoto světa, protože v pokřivených zrcadlech budu mít velmi zajímavé hosty. A s těmi hosty si budu vyprávět o tom, co vlastně může pěkného čekat naší zemi, pokud by strana, kterou každý z nich zastupuje, tedy strany, se dostaly do parlamentu a mohly začít ovlivňovat dění v této zemi. No ale to už jsem hodně napověděl. Nakonec o BRICSu jsme si to už řekli velmi mnoho. Mějte se krásně. Od mikrofonu se tedy loučí jak jinak než Petr Václav. What about sunrise?
What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying herb, this weeping shore?
I don't know.